Laulamme Virren 399. Virren aikana kannetaan kolehti kesäseuraradiotyön tukemiseen. Virren jälkeen meitä palvelee veljemme Matti Lääkkö Oulun Salosta. Virsi 399.
Rakkaat sanan kuulijat, veljet ja sisaret. Jatkaessamme vielä edelleen seuroja. Siinä uskon rukouksessa, jos Jumala sanastaan jotain avaa, pyydän lukea täältä profeetta Malakian kirjan 3. luvusta. sen kolmannen selitysosan Jeesuksen nimeen. Kovasti te puhutte minua vastaan, sanoo Herra. Ja te sanotte, mitä me puhumme sinua vastaan. Te sanotte, se on turha, kuin Jumalaa palvellaan. Ja mitä se auttaa, että me pidämme hänen käskynsä ja vaivaamme meidän elämäämme Herran Sebaotin edessä. Sen tähden me ylistämme ylön katsojia, sillä jumalattomat menestyvät ja he kiusaavat Jumalaa, ja se heille menestyy. Silloin ne, jotka Herraa pelkäävät, lohduttavat toinen toistansa näin. Herra ottaa siitä vaarin ja kuulee sen, ja muistokirja on kirjoitettu hänen eteensä niille, jotka Herraa pelkäävät ja muistavat hänen nimensä. Niiden pitää sanoa Herra Sebaot sinä päivänä, jonka minä teen, oleman minun omaani, ja minä tahdon heitä armahtaa niin kuin mies armahtaa poikaansa, joka häntä palvelee. Ja teidän pitää jälleen sitä vastaan näkemän, mikä eroitus on vanhurskaan ja jumalattoman vaiheella, ja sen vaiheella, joka Jumalaa palvelee, ja sen, joka ei häntä palvele. Aamen. Me olemme saaneet jo monta päivää olla täällä Jumalan kansan juhlassa. Täällä on puhuttu Jumalan rakkaudesta. Siitä, millä tavalla se Jumalan rakkaus on tullut esille. Millä tavalla se lähestyypi ihmistä. Täällä on kaikunut kutsu Jumalan valtakuntaan. Ja se on äärettömän suuri asia meidän ihmisten elämässä. Muistan oman nuoruuteni, kun olen saanut tässä ristillisyyden huolenpidon alla olla. Erityisesti ne murrosvuosien taistelut. Kuinka monenlaiset olivat ne viettelykset ja kiusaukset, jossa nuori ihminen silloinkin joutui taistelemaan. Tämä Raamatun kohta, jonka nyt luin, on siis profeetta Malakian kirjasta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, Jumala puhui usein ja monella muotoa profeettojen kautta. Mitä ne nuo profeetat omassa ajassaan puhuivat? Siitä on aika paljon kirjoitettu tähän kolmanteen lukuun. Mikä oli se Jumalan työjärjestys? Ne puhuvat Jumalan lupauksista ensin Johannes Kastajasta. Ja me kaikki muistamme Johannes Kastajan elämää ja saarnoja muistellen, että hän puhui Jumalan valtakunnasta. Hän kehoitti ihmisiä parannukseen. ja osoitti sen, että jos ei ihminen käänny parannukseen, niin sen osa iankaikkisuudessa on huono. Tässä kirjassa myöskin puhutaan Kristuksen tulemisesta, eli siitä keskeisestä asiasta, kuinka valtava se asia oli, kun Jumalan henki Jesajan kautta puhuu kärsivästä Herran palvelijasta. Hän kantoi meidän sairautemme ja meidän syntimme, kärsi sen rangaistuksen, joka meidän ihmisten osa oli. Tästä ne, kuulkaa, vanhassa testamentissa saarnasi. Ja se oli sellainen saarna, joka puhutteli ihmisiä ja joka auttoi ihmisiä lupauksen sanan uskojaksi, ja jonka kautta ne vanhan testamentin uskovaiset kokivat, mitä Jumalan ihmeellinen armo on. Aivan niin kuin tuossa edellä on veljen kautta puhuttu, että se armo on sellainen, että siinä koetaan Jumalan Kristuksen vanhurskaus, rauha ja ilo. Se on se kaikkein tärkein ollut vanhassa testamentissa, ja se kaikkein tärkein on tänä päivänä, ja se kaikkein tärkein on niin kauan kuin ihmisillä täällä on elämisen mahdollisuutta. Tätä Jumalan työtä profeetta teki, julisti sen, minkä Jumalan henki ilmoitti. Mutta sitten näkyy myöskin siinä ajassa uskovien keskuuteen tuli myös Jumalan vastustajan työ. Tämä teksti on muuten kirkkokäsikirjassa valvomisen sunnuntain teksti. Sehän merkitsee sitä, että se muistuttaa meille ihmisille, kuinka tärkeää on valvoa omakohtaisesti. Kuinka tärkeää on, jos ihminen on tästä Jumalan lahjasta osallinen, että se avaa sydämensä ja Jumalan sana saa avata sydämen uskomaan ja kokemaan tämän lahjan. Tällainen merkitys on siis tällä Jumalan sanalla, ja nyt Jumala puuttui, josta kerrotaan tämä varsinainen, jonka luin tekstiksi. Että oli sellaisia ihmisiä, joille Jumala sanoi, että kovasti te puhutte minua vastaan. Kun minä olen tätä Raamatun kohtaa lukenut ja ajatellut sitä, kun se Jeesuskin opetti sitä tässä valvomisen asiassa, että ottaa ajasta vaarin. Eli tarkoitti sitä, että seurata aikaa ja katsoa ajassa olevia ilmiöitä ja millä tavalla me suhtautuu uskovainen ihminen niiden ilmiöiden keskellä. Ja tuossa profeetan ajassa oli siis, kun siinä evankeliumin työtä eli lupauksen sanaa saarnattiin, niin siellä oli tällaisia ihmisiä, jotka rupesivat puhumaan kovasti Jumalaa vastaan. Niin minulla on tullut se ajatus tämän tekstin äärellä, että onkohan tässä ajassa sellaisia, jotka puhuvat Jumalaa vastaan. Minusta on alkanut tuntumaan, kun minä kuuntelen tiedotusvälineitä, että hyvin usein noissa tiedotusvälineissä, kun on näistä asioista kysymys, niin siinä huokuupi sellainen ateistipohjainen henki, joka ihmisen ajatuksien ja järkeilyjen kautta tekee Jumalan sanan tyhjäksi. Ja vielä enemmän se, että se tekeepi uskomisen asian tyhjäksi. Ja näin täällä Malakian kirjassa sanottiin jo siihen aikaan 3000 vuotta sitten, kun sanottiin, että kovasti te puhutte minua vastaan, te sanotte, mitä me puhumme. Te sanotte, se on turha kuin Jumalaa palvellaan. Ja mitä se auttaa, että me pidämme hänen käskynsä ja vaivaamme meidän elämäämme Herran Sebaotin edessä. Kun minä muistelen omaa nuoruuttani ja siellä omassa nuoruudessa sitten olevia kiusauksia, niin yksi asiahan se tuli hyvin usein esille, että kannattaako minun olla uskomassa. Aivan niin kuin tämä Raamatun kohta kertoo. Kannattaako minun vaivata elämääni, kun siinä on kuitenkin monia sellaisia, jossa joutuu kieltäytymään ja liha ja veri sitä saattaisi haluta. Ja sitten kun Jumalan valtakunnan saarnaa kuunteli, kun tällaisissa kiusauksissa oli, niin se alkoi tuntua siltä, että se vaivaa mieltä. Niin kuin tässäkin sanoo, ne sanoivat, mitä me vaivaamme meidän elämäämme Herran Sebaotin edessä. Minä rohkenen ajatella, että täällä seuroissa, kun teitä on Sionin juhlakansassa niin paljon nuoria, niin tekään ette ole päässeet elämässä siltä kiusaukselta, että olisi vihollinen sanonut, että kannattaako minun olla uskomassa, kannattaako minun vaivata omaa elämääni tuossa Herran Sebaotin edessä. Minä olen kyllä niin monta kertaa saarnoissa kertonut omaa elämää ja sitähän ei puhuja kovin paljon tarvitsisi kertoa, mutta tämän asian yhteydessä minä kertoisin. Minulla kului uskon voimat, kun maailman rakkaus veti. Vaikka tuota järkeä ei kovin paljon ole, niin se kuitenkin nosti esille nämä järjen kysymykset. Ja nosti esille myöskin se, että mitä minun liha ja veri niin monta kertaa vaatisi, jota ei voi toteuttaa. Minä muistan eräät sunnuntai-illan seurat siellä Oulun Salossa. Ne oli kodissa seurat. Kaunis kesäilta, niin kuin nyt on kaunis päivä. Minä jäin arkana sinne eteeseen istuun. Ovi oli tupaan auki. Ja siihen tulee yhtäkkiä sieltä tuvasta mieshenkilö. Se kysyy minulta, että onko nuori mies uskomassa. Se oli sellainen kipeä kysymys. Se oli niin kipeä kysymys, että minä sanoin sille kysyjälle, että kuule, minä en tiedä. En minä tiedä, onko minä uskomassa. Kun minä lähdin sieltä seurapaikasta, niin minä sydämessäni tunsin sellaisen kivun, että nyt on tapahtunut jotakin sitä, jota ei toivoisi. Ei voinut kertoa kellekään, sukulaisille eikä ystäville, vain minä kuukausikaupalla olin ahdistettu ja elämäkin tuntui, että se ei maistu. Ja sekin, että yöunet menivät. Tällainen ahdistettu mies olin. Ja minut laitettiin isovanhemmilta asialle erään rakkaan Sionin työntekijä, joka on kai eniten lähetysmatkoja tehty, oli kai tuolla kristillisyyden historiassa, Erkki Kela sieltä Oulun Salosta, hyvin matalasta mökistä. Minä menin sinne, se oli sananpalvelija. Minä ajoin sen ajallisen asian, ja kun minä sen ajallisen asian ajoin, niin minulla koko ajan sydämessä soi, voisinko minä avata sydäntä tuolle sedälle. Ja Jumala antoi sellaisen voiman, että minä aloin kertomaan tuolle Kelan sedälle, että kuule, minulla on tällä tavalla käynyt ja minä olen kuukausikaupalla ollut hirveän ahdistunut. Se tulee ja laskee kätensä minun päälle ja sanoo, kuule Matti, Jeesuksen nimessä ja veressä ovat kaikki synnit anteeksi. Ja minä nyt kun olen sananpalvelijanakin ollut, niin minä olen sitä kokemusta, mitä minä siinä koin, Raamatun kohta ollut minulla, johon verrannut, kun se Paavali ja Siilas oli siellä ensimmäisellä lähetysmatkalla Euroopassa. Ja siellä Filippin kaupungissa oli sellaisia ihmisiä, joilla oli kysymys autuuden asiassa, kun ne sunnuntaina menivät rukoilemaan sinne virran rannalle. Ja Paavali ja Siilas sitten saarnaa siellä niille. Niin sanotaan, Jumala avasi purppurapyydän sydämen uskomaan. Tämän minäkin sain voimakkaasti kokea ja sen vuoksi minä saarnoissa usein sanonut sitä, että kuulkaa, tämä uskomisen asia on, se on kuulkaa, Jumalan työ alusta loppuun asti. Jumala on se, joka valmistaa sydämen, että siellä tarvitaan hänen evankeliuminsa. Ja kun se evankeliumi sinne avaa Jumala sillä sydämeen ja tulee Jumalan rauha, niin minä silloin päätin ja rukoillut elämässä, että Jumala varjele sinä, että minä saisin tämän lahjan säilyttää. Ja kun minä ajattelen teitä, rakkaat nuoret, tänä päivänä, että te tässä ajassa elätte, jossa on erittäin voimakas on maailmassa tuo lihallisuus ja järkeileminen ja järjellä asioita ratkaiseminen ja Jumalan pukkaan siirtäminen syrjään. Niin nehän tulee ne kiusaukset teillekin tässä ajassa, niin minä vain sanoisin teille, että rakkaat nuoret, älkää kieltäkö uskoa silloinkaan, kun tuntuu, että ei minun sydämessä enää sitä ole. Ja nyt tässä tekstissä sanottiin sitten, että ne vielä ihaili tätä epäuskoisen maailman elämää ja elämän muotoa. Ja sitä puhuvat, että kuinka ne nuo jumalattomat menestyvät. He kiusaavat Jumalaa ja se heille menestyy. Onko se tämäkin aika vähän semmoinen, kun me seuraamme, että ne saattaa menestyä hyvinkin ja kiusata Jumalaa ja niin edelleen se menestyy. Ja sekin on omaa kiusauksensa seurata, mitenkä epäuskoisten ihmisen elämä saattaa mennä hyvin. Onhan se Jumala sanassaan sanonut, hän antaa aurinkonsa paistaa niin vanhuskaille kuin väärälle, tarkoittain tätä ajallista elämää, ei tätä tärkeintä asiaa. Ja nyt kun tällä tavalla oli niin tuo vaikea aika, niin minussa tässä tekstissä on hyvin kallis neuvo meille Jumalan lapsille tässä Jumalan valtakunnassa. Silloin ne, jotka Herraa pelkäävät, lohduttivat toinen toistansa näin. Ei meitä ole Jumalan lapset pantu täällä yksin taistelemaan. Vaan täällä on ollut niitä Herraa pelkääviä. On ollut tuollainen lapsen usko ja mieli niin kuin Abrahamilla oli, kun se uskon kautta tuli kuuliaiseksi. Ja siinä viimeisessä koettelemuksessa Jumala sitten sanoi, että nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa. Siinä ei ole rangaistuksen pelosta kysymys. Sekin voi ihmisen tunnolla olla, niin kuin ensimmäinen ihmispari, joka kävi yli Jumalan sanan. Niin sen sydämeen tuli rangaistuksen pelko siitä, kun Jumala oli sanonut, että jona päivänä sinä syöt, niin sinä olet kuolemalla kuoleva. Ja kun Jumala kutsui, niin ihminen meni pakoon. Se pelkäsi rangaistusta. Kuulkaa rakkaat ystävät, että jos näissä seuroissa on joku sellainen herännyt tunto, joka pelkääpi, että miten se Jumala minua rangaiseepi. Jumala ei tahdo muuta kuin sitä, että se saa tällä pelolla johdattaa evankeliumin uskojaksi. Niin kuin ensimmäiselle ihmisparille, kun se tunnusti tuon pelkonsa ja syntinsä, niin Jumala saarnautti vaimon siemestä on tuleva, joka rikki polkee käärmeen päin. Niin se on ja niin se toteutui. Ja niin me olemme tämänkin kevään aikana näiden kirkkotekstien äärellä usein muistelleet. Miten Jumalan lupaus on toteutunut? Ja miten tuo Jumalan lupaus on toteutunut, niin se on elävänä sanana tänäkin päivänä täällä meidän keskellämme. Herraa pelkäävät lohdutti toista. Meillä tahtoo tässä ajassa, veljet ja sisaret, tulla sellainen kiire ja tuollainen kanssakäyminenkin, se saattaa joskus mennä hyvin harvaksi. Ja sitten kun me tapaamme, niin me puhumme näistä ajallisista asioista. Nekin ovat tärkeitä. Niistä me usein puhumme, mutta minä kalliina muistan sieltä nuoruudesta, kun oli sellaisia vanhoja setiä ja tätejä. Kun siellä kävi kylässä, niin ne alkoi kertoa uskoasiasta. Minkälaista on ollut kilvoitus? Minkälaisia tappioita tuolla kilvoituksen matkalla on ollut? Ja sitä, millä tavalla Jumala on sieltä auttanut. Ja kuulkaa veljet ja sisaret, näin ne on kautta aikojen Jumalan työ jatkunut ja tahtonut hoitaa, kutsua valtakuntaansa, mutta valtakunnan lapsia hoitaa, että ne säilyisivät uskossa. Uskossa säilyisivät elämän loppuun asti. Ja tällaista työtä me tarvitsemme. Ja nyt nämä, jotka lohduttivat, niin ne sanoivat, että Herra ottaa siitä vaarin ja kuulee sen. Ja muistokirja on kirjoitettu hänen eteensä. Mitä se oikein tuo kirjoitus tarkoittaa? Jumalahan on kyllä kaikki tietävä. Se on kaikki näkevä. Se näkeepi jokaisen meidän ihmisen elämän, niin kuin siellä psalmissa 139. Ja kun se näkee nähnyt, niin se on kirjoittanut meidän nimemme elämänkirjaan. Jumala on siis kaikki tietävä ja se on kaikki näkevä. Ja Jumala voipi sitten näin omien lastensa ja sanansa ja henkensä kautta meistä pitää huolta. Ja näin nämäkin uskovaiset, niin ne kertoivat, että silloin Herraa pelkäävät, lohduttavat toinen toistansa. Herra ottaa siitä vaarin ja kuulee sen. Tässäkin, että Herra kuulee, kun täällä lohdutetaan Jumalan sanalla. Mitä se oikein merkitsee? Siellä vanhassa testamentissa Hosean kirjassa kerrotaan tapauksessa, jossa kuvataan, kun Jumala kihlaa ihmistä itselleen. Niin siellä sanotaan näin, että sillä ajalla minä tahdon kuulla, minä tahdon taivaasta kuulla. Mitä se Jeesus opetti tällaiseen tilanteeseen? Eikö se opettanut näin? Minkä te maan päällä anteeksi annatte? Niiden synnit ovat taivaassakin anteeksi annettu. Se on kuulkaa se kaikkein suurin lohdullinen asia. Että jos täällä olisi seuroissa sellainen Jumalan rakkautta kaipaava, Jumalan lapseuteen haluava, niin Jumala tahtoisi antaa anteeksi ja tahtoo kuulla sitä anteeksi antamusta. Ja vielä käy esille, että muistokirja on kirjoitettu hänen eteensä. Muistokirja. Se Raamattu puhuupi ilmestyskirjassa kahdenlaisista kirjoista. Ensin avattiin kirjat, jossa on ihmisen oman tunnon kirjat. Ja sitten avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Ja Jumala siihen on sitten merkitseempi. Mä oon joskus sitä ajatellut, että millä tavalla nämä ihmisten tuntojen tilikirjat oikein aukaistaan. Minä kerron teille rakkaan veljen kokemuksen, jonka se siellä meidän rannassa. Sillä oli pieni huvila ja minä kävin siellä usein ja me keskustelimme näistä asioista. Niin se alkoi kertomaan, että kun hän oli sellaisessa elämäntilanteessa, että näytti siltä, että ei selviä hengissä. Ei selviä. Ne oli laivassa ja se oli uppuamassa. Mutta hän kertoi sitten, siinä kun hän ajatteli tätä loppua, niin hänen elämänsä meni niin kuin vilminauha ajatusten läpi. Koko elämä meni vilminauhan tapaisena. Ja kun hän sitä vilminauhaa katsoi, niin hänellä puhkesi sydän siitä, että onhan se valtava asia, että sinne alle on kirjoitettu Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Se on, kuulkaa, turvallinen olla, kun on tällä tavalla elämän tilikirjat, että on päästy uskomaan Jumalan suuresta armosta, vaan suurena syntisenä kaikki synnit anteeksi. No sitten oli se toinen kirja, jossa täällä on jo saarnassa viitattu, nimittäin elämän kirja. Siihen elämän kirjaan on ensimmäisen kerran meidän nimemme kirjoitettu, niin kuin se salmista 39 sanoo, 139, että minä tunsin sinut äitisi kohdusta asti. Minä muovasin sinut äitisi kohdussa asti. Ja minä kirjoitin sinun päiväsi minun kirjaani. Olkaa Jumalan lapset, vaikka joskus me saatamme uskovaisenakin tuntea, että minulla on niin paljon murheita ja vastoinkäymisiä, että sitä ei tiedä kukaan. Kuulkaa, meidän sydänystävämme Herra Jeesus, se tietää ja tuntee jokaisen meidän päivän. Niinhän se siinä eräässä saarnassa Jeesus tästä asiasta väli. Ei hiuskarvakaan putoa päästä ilman taivaallisen isän tietämään. Niin tarkoin me olemme, meidän elämämme on Jumalan kirjassa. Ja näin tässä tekstissä siis kerrottiin sitä, että Herra ottaa siitä vaarin ja kuulee sen ja muistokirja on kirjoitettu hänen eteensä. Tässä on ehkä syytä, veljet ja sisaret, pysähtyä siihenkin, että kun me lohdutamme tai me rukoilemme, joka on meille äärettömän suuri asia, että saadaan rukouksessa puhua elämän huolet ja murheet taivaalliselle isälle. Tässäkin minä tahtoisin aivan omaa kokemusta sanoa, kun minun nuoruuselämä oli, että minä pelkäsin, että mistä se löytyy tuo elämän suunta ja paikka tässä yhteiskunnassa. Minä paljon rukoilin taivaallista isää, että se avaisi elämää ja avaisin myöskin sitä, että minä saisin uskovaisen puolison. Ja kun minä olen nyt 80-vuotiaana, niin tuota elämäni kaarta sitten lukenut, niin minä ihmettelen sitä, että minä, joka epäily Jumalan kuulemista, niin on se kuullut. On se Matillekin antanut oman elämän paikkansa. Mutta se on suurin paikka, että Jumalan lapsina, Jumalan lasten keskellä tässä Jumalan seurakunnassa saapi olla. Meillä on sellainen Jumala, joka meitä kuulee. Vaikka se varmaan monella teillä on sellainen kokemus, joka minullakin monesti ollut, että ei se taida Jumala kuulla. Minä olen usein muistellut itselle, että se eräässä Raamatun kohdassa siellä Ilmestyskirjassa sanotaan, että ne vanhuskasten rukoukset meni kultamaljaan isän edessä. Ei ne ole, kuulkaa, mennyt niin kuin saattoi sarkisesti sanoa aivan tuonne tuuleen, vaan ne on isän edessä kultamaljassa. Ja se tulee sellainen päivä, että tämäkin asia saadaan kokea omassa sydämessään. Ja näin tässä tekstissä siis sanottiin, että Herra ottaa vaarin, kuulee sen, muistokirja on kirjoitettu hänen eteensä niille, jotka Herraa pelkäävät ja muistavat hänen nimensä. Tässä on siis lyhyesti sanottu, että kuinka suuri asia on, että on nimi kirjoitettu elämän kirjaan ja että Jumala muistaa meitä. Mutta sitten tässä tekstissä sanottiin, niiden pitää sanoa Herra Sebaot sinä päivänä, jonka minä teen oleman minun omani. Mikä se sellainen päivä, että me olemme siis Jumalan omaisuutta. Minulla tulee mieleen, että se on se päivä, kun Jumalan poika verissään rukoili ja siellä Kolkatan mäelläkin huusi taivaan isän puoleen. Siellä mäellä, jossa kaikui anteeksi antamus vihamiehiä kohtaan, mutta siellä mäellä, jossa Jumalan poika lausui näin, kaikki on täytetty. Aivan kaikki ovat täytetty. Oli maksettu suurin maksu, kun oli maksettu veren hinta, suurin rakkauden lahja oli tällä tavalla ansettu meidän autuutemme tähden. Ja tämä Jumalan pojan työ, niin kuin täällä on saarnoissa jo käynyt esille, niin se on tehty kaikkien ihmisten hyväksi. Tämä yksi suuri sovintopäivä on tehty kaikkien ihmisten hyväksi. Ja se Jumalan sydämellinen mieli on se, josta Daavid sanoo salmissa 145. Armollinen, laupias on Herra, suloinen on Herra kaikille. Miksi kaikki ihmiset eivät ole tämän lahjan osallisia? Sen tähden, että he ovat sen katsoneet ylöt. He eivät ole avanneet sydäntään uskomaan sitä evankeliumia, jonka uskomisen kautta olisi tämä lahja tullut sydämeen. Voi kun meillä olisi sydämen rukous siinä, että se Jumala avaisi epäuskoisten sydämiä uskomaan. Ja kun se avaa sydämen uskomaan evankeliumin, niin sinne tulee omaan sydämeen ilo ja Jumalan lasten keskelle ilo, jopa taivaassa iloitaan. Joskus ristillisyyttä syytetään, että tei tahtoisin niin muita päästää taivaaseen. Ei, kyllä se on harha käsitys. Ristittyjen sydän on sama kuin Jumalan sydän, se tahtoisi syntistä ihmistä armahtaa ja että se pääsisi nauttimaan Jumalan rauhaa. kun minä puhun lunastuspäivästä, niin se toinen päivä on sitten se, joka on sellainen päivä, jolloin ihmisen Jumala auttaa omakohtaiseen uskomiseen. Ja se merkitsee sitä, että ihminen syntinsä tunteva tarvitsee tämän Jumalan valtakunnan anteeksiantamuksen evankeliumin, ja sen kautta aukenee sitten omakohtainen usko. Siinä se on. Kuulkaa, me tarvitsee meillä olla kaikilla omakohtainen usko. Me ei tule toisen uskolla omaksi. Ei silläkään, että me totena pidämme, että Jeesus on koko maailman synnit sovittanut. Mutta tarvitaan omakohtainen usko. Sellainen uskoko sillä epäilevällä Tuomaksella oli, kun se Jeesus neuvoi, että älä sinä Tuomas ole epäileuskoinen, vaan uskovainen. Ja se katseli Ristuksen haavoja, niin se puhkesi, minun Herrani ja minun Jumalani. Tällainen on elävä usko, että se ei vain tietona sen hyväksy, vaan että se avautuu, että se on minullekin tämä lahja. No, tässä kauniisti puhuttiin siitä, että kuinka se Jumala tahtoo armahtaa niin kuin mies armahtaa poikaansa. Mä oon joskus tätäkin paikkaa pysähtynyt ajattelemaan, että kun niin paljon saatetaan puhua Vanhasta testamentista, että sehän on sellainen armoton, kova kirja, joka tuo vain pelkoa ihmisen sydämeen. Mutta silloin, kun Jumala henki saa ihmiselle kirkastaa, niin se tuleepi tällainen kuva, että niin kuin vanhimman sydän on omaa lastansa kohtaan, ja se tahtoo, niin se tahtoo sitä armahtaa. Minä olen tämän asian läheltä kokenut. Minähän siinä haastattelussa vähän siihen viittasin. Mä muistan sen hetken, kun pyydettiin, että saako vielä synnit anteeksi. Ja minä olin heti valmis saarnaamaan, niin minä siinä yhteydessä ajattelin, että oli se tuo Jumala sen verran pannut rakkautta ja antanut anteeksi, että oli heti valmis saarnaamaan synnit anteeksi. Ja minä olen joskus tätä yrittänyt sillä tavalla avata, että meidänkin ajassa on valitettavasti sellaisia, jotka on lähteneet Jumalan valtakunnasta. Ja kun ne on lähteneet, ne on saattaneet mennä hyvinkin kauas. Niin kauas, että ne on sillä jumalattomalla elämällään raskain anturein polkinut uskovaisten vanhempien sydäntä. Ja minä olen sitä ajatellut, että ja onhan se saanut nähdä ja aivan omakohtaisesti kokea, että kun tuollainen kadonnut lammas, niin kuin tuhlaajapojalla, niin onkin päättänyt palata takaisin isän kotiin. Niin minä olen sitä ajatellut, että siellä uskovaisessa kodissa, jossa on paljon rukoiltu ja ollut epäilyksiä ja Jumalan lupauksiakin kohta, ja sitten tällainen tapahtuu, niin minä olen sanonut näin, että vaikka sitä uskovainen on monta kertaa, niin vähän sillä lailla kylmettynyt, kuivannut ja niin edelleen, niin ei ole niin huivettunutta ja kiusattua isää ja äitiä, ettei se tuollaiselle lapselle, joka palaa takaisin, nostaisi kiireesti kädet ja alkaisi saarnaamaan. Kuule lapsi, ne on Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Ja sitä tässä profeetta tahtoo sanoa, että niin kuin vanhin armahtaa omaa poikaansa, niin se Jumalakin armahtaa. Minä tahtoisin tässä yhteydessä sanoa teille, rakkaat veljet, sillä voi olla monta sellaista isää ja äitiä tai jotakin nuorta, jotka olette näissä asioissa joutuneet kipuilemaan ja sydämen joskus täyttänyt sellainen epäilys ja pelko, että mitenköhän tästä sitten eteenpäin. Kuulkaa rakkaat veljet ja sisaret, Jumalan lupaukset on voimassa. Vieläkin Jumalan valtakunnassa on tämä isän mieli, se tahtoo antaa anteeksi, nostaa kätensä sen päälle, joka sydämessään tällaista tuntee. Ja sen vuoksi sanon tässä yhteydessä, että epäilysten keskellä, että ylentäkää te veljet ja sisaret Jeesuksen nimessä ja veressä uskomaan kaikki synnit ja epäilykset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä rakkaat. Jeesuksen nimessä ja veressä on rakkaat. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat kaikki epäilykset Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki epäilykset ja synnit Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Epäilykset ja synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ovat kaikki epäilykset ja synnit anteeksi. Tällainen on taivaallisen isän sydän. Se on sitä meitä heikkoja lapsia, mutta se olisi tällainen sydän, kun joku saisi palaamisen armon. Se on suloinen tämä evankeliumi, joka kutsuu Jumalan valtakuntaan. No sitten tästä lopussa olisi vielä tällainen kohta, että teidän pitää jälleen sitä vastaan näkemään, mikä eroitus on vanhuskaan ja jumalattoman vaiheella ja sen vaiheella, joka on Jumalaa palvelija. Tämäkin on siis sellainen, että kun ihminen saa tämän omakohtaisesti kokea, tämän Jumalan armahtavan rakkauden, niin se aukenee se, että miten ihminen tulee autuaksi. Voisinko minä tässä lopussa vielä kertoa, se oli eräs pankin johtaja, joka meillä kävi pari kertaa siellä, kun sillä oli sukulaisia lähellä, niin se kertoi omasta elämästään. Se sanoi, että hänellä oli nuoruudessa niin äärettömän paha olla ja hän kulki kaikenlaiset hengellisyydet ja oli vielä erään liikkeen saarnaajakin. Mutta ei hänelle tullut rauhaa tunnolle, ei tullut rauhaa. Jumalan lapsi sanoi, että mene tuonne seuroon, jossa nuo uskovaiset on, niin hän sanoi, että sinnehän kaikkein viimeksi menee. Nehän on niitä kaikkein parjatuinta väkiä. Mutta kun oli paha olla, niin se sitten päätti eräänä päivänä, että minä kulkaa lähden tuonne seuroihin. Ja sanoi, että kun hän sinne seuroihin meni ja kuunteli saarnaa, kun siellä Jumalan sanaa selitettiin, ja kun hänkin oli lukenut sitä raamattua silloinkin, kun oli siellä väärässä jumalisuudessa, niin hänelle nuiden saarnojen alla aukesi tämä peruskylmys, miten Jumala synti sen ihmisen vanhuskautta. Ja oliko se jo sillä kerralla, mutta sitten toisella kerralla, niin se oli saanut parannuksen armoa ja se sanoi, että kuule, minä kuulen Matti, että minä tiedän omakohtaisena kokemuksena, miten Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen. Ja se vanhurskauttaa omakohtaisen uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen. Ja sen kautta tulee sitten se myös se toinen asia, että rakkaus Jumalan valtakuntaan. No tällä kokemuksella näkyy sitten tämä, mikä on uskovaisen osa ja niin edelleen. Emme sen enempää lähde, mutta kyllä Pietari epistolassaan sanoo, että tuomion pitää Jumalan huoneesta alkavan. Ja jos se ensin meistä alkaa, niin minkä lopun ne saa, jotka ei Jumalan evankeliumia usko? Voiko mä sydämessä toivon sitä, että täällä seuroissa saisi sydämet olla avoina tälle evankeliumin saarnalle. Mitä se tämä saarna oikein on? No siihen tietenkin sisältyy paljon Kristuksesta. Mutta minä erään kerran lujin, kun sieltä meidän vanholta oli jäänyt niitä vanhoja kirkkopostilloita. Niin siellä on yksi semmoinen lyhennelmä postilma. 1800, oliko se 83 vai mitä, niin siellä oli sitten toisena kolminaisuuden päivän jälkeisenä sunnuntaina oli ollut tekstinä Matteus 18 ja se anteeksi antavuus. Ja se Luther tätä käsittelee ja se lyhennelmä alkoi siitä, että Luther sanoi, että evankeliumi pohjimmiltaan on vain syntien anteeksi antamusta ja saarna Jumalan valtakunnasta. Ja jos siitä nämä elementit puuttuu, niin se ei ole enää evankeliumi. Kuulkaa, se on tärkeä asia Jumalan valtakunnassa, Kristuksen evankeliumi, jossa saapi uskoa synnit anteeksi. Ja olettehan te veljet ja sisaret sen omassa sydämessä kokeneet, että joskus hyvin kiusattuna lähteepi ja arkisena seuroihin ja Jumala sitten alkaa sanansa ja rakkauttansa avaamaan. Niin se on niitä suloisempia hetkiä, kun kaikuu, että kuule sinä väsynyt matkamies. Sinä saat Jeesuksen nimessä ja veressä uskoa synnit anteeksi. On se ihana tämä Jumalan valtakunta ja jääkää veljettä sisaret turvallisesti uskomaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat synnit anteeksi. Kun minä tässä teille olen kertonut tästä Jumalan rakkaudesta, jonka varassa minunkin elämä on kulkenut, niin ei sitä ole päässyt tuosta inhimillisestä osasta. Kyllä sen kanssa on monesti, niin kuin Paavali sanoi, hengen ja lihan välinen taistelu. Ja ne joskus on niin kipiä, että se tulee sitten aivan ahdistaakin. Minä lopuksi kysyn teiltä, veljet ja sisaret, saahan minä vieläkin uskoa Jeesuksen nimessä. Se on sydämeni halu yhdessä teidän kanssanne uskoa ja mennään tätä Jumalan armovaltakuntaa. Tämä kohta siirretään Isän kotiin Jeesuksen nimeen. Aamen.